Skýring 14. Rekstur fastegna. Rekstrarkostnaður fastegna greinist þannig. Fastegnagjöld 4.689.494, 2017 4.748.750. Vátryggingar 1.242.338 en 2017 1.164.043. Viðhaldskostnaður 8.025.242 en 2017 8.245.914. Fjargæsla Securitas 1.148.259 en 2017 1.095.466. Rafmagn og hiti 3.303.528 en 2017 3.553.808. Aðkeypt ræsting og ræsti vörur 487.804 en 2017 427.797. Annar húsnæðiskostnaður 1.383.725 en 2017 1.533.598. Alls því rekstrarkostnaður fasteigna 20.280.390 en var 2017 20.769.376. Hér líkur skýringu 14.